αναζητώντας την κυρία με τη Στριχνίνη. Με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και τον κύριο Σπύριο Ηλιάδη στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής εδώ στο τρίτο πρόγραμμα. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σήμερα είναι μια ημέρα που είναι κανονικά προγραμματισμένη εδώ και πολύ καιρό, κρατημένη θα μπορούσε να πει κανείς, όπως λέμε συνήθως για τις κρατήσεις που επιθυμούμε, για μια ιδέα, έναν θεσμό με τον οποίο έχουμε μια αρκετά στενή σχέση τα τελευταία χρόνια και τον οποίο αναφέρουμε μέσα από την εκπομπή, μιας και η συγκεκριμένη εκπομπή είναι υπεύθυνη για την προβολή αυτού του θεσμού, των νέων αλλά και των προσώπων που τον υποστηρίζουν, τον απαρτίζουν και τον ενισχύουν και τον εκφράζουν, τόσο από διοικητικής απόψεως όσο και από καλλιτεχνικής, και μιλάω για τον ελληνικό διαγωνισμό, πανελλήνιο διαγωνισμό Ακούμε τους Νέους, που είναι για νέους μουσικούς. Μιλήσαμε με την κυρία Πόπη Μαλαπάνη πριν μερικές ημέρες, που ήταν και είναι μία εκ των υπεύθυνων της διοργάνωσης αυτού του διαγωνισμού που λαμβάνει χώρο κάθε χρόνο, και βεβαίως το τρίτο πρόγραμμα μαζί με άλλους φορείς, όπως είναι η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, η Underground Youth Orchestra, το This is Athens City Festival, το Σωματείο Διάζωμα και το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, και με τη στήριξη των χορηγών Ολυμπία Οδός, Vinci, Ίδρυμα Κωνσταντακόπουλου επίσης, τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών και την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Σκεφτείτε τώρα, τόσος κόσμος και προστίθεται κάθε λίγο και λιγάκι, δεν θα έλεγα κάθε χρόνο, γιατί είναι μόνο δύο χρόνια και αυξάνεται συνεχώς. Διοργανώνουμε όλοι μαζί και υποστηρίζουμε αυτή την κίνηση που σας σκοπό έχει να προβάλλει και ουσιαστικά να στηρίξει τα πρώτα βήματα την μουσική νεολαία της Ελλάδος, η οποία βεβαίως είναι κυρίως στραμμένη στον χώρο της έντεχνης λόγιας μουσικής, αυτό που λέμε κλασικής μουσικής. Λοιπόν, σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενώ άλλον έναν από τους νικητές αυτού του διαγωνισμού για το 2024. Είπαμε ότι το 2025 είναι ακόμα ανοιχτός για όσους ενδιαφέρονται από το διαδίκτυο. Έχουμε αναφέρει όλες αυτές τις λεπτομέρειες και μπορεί κάποιος να τις ακούσει και στην εκπομπή που έχει κρατηθεί και έχει αναρτηθεί στην ΕΡΤ ΕΚΟ, στην ιστοσελίδα της ΕΡΤ, με την κυρία Πόπη Μαλαπάνη. Δεν θυμάμαι ακριβώς την ημερομηνία, αλλά ο τίτλος, με τον τίτλο μπορεί να το βρει κάποιος και να, όσοι ενδιαφέρονται, να κάνουν τις αιτήσεις τους σε αυτό. Εν τω μεταξύ, εγώ έχω την πολύ μεγάλη χαρά λοιπόν σήμερα να φιλοξενώ έναν από τους νικητές, ένα από τα νέα παιδιά που έπαιξαν την προηγούμενη Κυριακή στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, ως ένα από τα πολλά βραβεία και ρεσιτάλ τα οποία επιφυλάσσονται και ανήκουν στους νικητές αυτού του διαγωνισμού. Επιφυλάσσει αυτός ο διαγωνισμός και τα, εννοείται, τα αποδίδει πλέον μέσα στη διάρκεια του χρόνου. Οι νικητές είναι αρκετοί, αλλά σε διαφορετικούς τομείς και σε διαφορετικά όργανα. Σήμερα λοιπόν, αφού μιλήσαμε με φλαουτίστες, βιολονίστες, βιολοντσελίστες, επανερχόμαστε στο πιάνο. Και μιλώ με τον πολύ νέο, τον 24χρονο Ευάγγελο Παπαμανώλη, ο οποίος είναι ζωντανά σήμερα στο στούντιο. Ευάγγελε, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες.
Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα σας.
Και θα ήθελα καταρχήν, σωστά δεν τα είπα, ότι έπαιξες την προηγούμενη Κυριακή.
Ναι,
έπαιξες και σόλο και έπαιξες και μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά.
Ναι.
Τι πρόγραμμα ήταν?
Το πρόγραμμα ήταν ο Χριστόφορος ο Πετρίδης, είχε παίξει την Σακόν του Μπαχ. Εγώ έπαιζα τρίτη σονάτα Προκόφιεφ. Μετά μαζί με την Ραφαηλία Κόντου τρεις ρομάνσες του Σούμαν. Η Μαριέλη Πετρίδου έπαιξε σονάτα για τσέλο του Κραμπ. Και για κλείσιμο τρίο της Μελμπονή για βιολί, φλάουτο και πιάνο.
Τι ωραία. Τέλεια. Εσύ, καλά, θα διαβάσω λίγο το βιογραφικό σου, θα μου πεις αν έχω τις σωστές πληροφορίες για εσένα, και μιλάμε πάντα για τον Ευάγγελο Πάπα Μανώλη, που γεννήθηκε στη Λάρισα, έτσι, και ξεκίνησε στα πρώτα σου βήματα και με τα μαθήματα πιάνου σε ηλικία 6 ετών στο Δημοτικό 2 της Λάρισας. Καθηγήτριά σου ήτανε η κυρία
Στέλλα Ζιωγαδέδε, στη Λάρισα.
Πόσα χρόνια λοιπόν? 10 χρόνια έμεινες μαζί.
Ναι, για 10 χρόνια. Για 10 χρόνια. Και
πώς ήταν η ζωή στη Λάρισα, η μουσική?
Πολύ καλά ήταν. Νομίζω ότι είμαι τυχερός που γεννήθηκα στη Λάρισα και που ήμουν εκεί για αρκετά χρόνια, γιατί είναι αρκετά έντονη και δραστήρια η μουσική, δηλαδή έχει αρκετές συναυλίες.
Πες μου ένα χώρο, θυμάμαι ήταν το κινηματοθέατρο, ήταν δημοτικό θέατρο, ήταν το θέατρο του Δημαρχείου, πώς λέγεται?
Δεν λέτε για το Δημοτικό 2 που έχει την αίθουσα συναυλιών?
Όχι, όχι, μιλάω για μία από τις πόλεις.
Το Χατζηγιάννιο.
Το Χατζηγιάννιο είναι.
Ναι, ναι, ναι. Ναι.
Εκεί έχεις παίξει, υποθέτω, έτσι?
Όχι.
Ναι. Αυτός όμως δεν είναι ο φυσικός χώρος που κάνουν τις περισσότερες συναυλίες?
Όχι. Νομίζω ότι παλιότερα μπορεί ενδεχομένως να ήταν, αλλά πλέον στο Δημοτικό 2, στην αίθουσα συναυλίων, γίνονται πάρα πολλές συναυλίες.
Μάλιστα. Και μετά συνέχισες με τη Δόμνα Ευνουχίδου, βλέπω εδώ, και μετά με την Αλεξία Τιμουζά.
Μάλιστα.
Αυτή τη στιγμή που είσαι?
Στη Λιθουανία.
Γιατί διάλεξες τη Λιθουανία? Ποιος σου είπε να πας εκεί?
Πολύ τυχαία. Είχα ακούσει, δεν μου είπανε ότι θα είναι καλά, δεν ήξερα τίποτα. Απλά έκανα μια αίτηση, με δέχτηκαν και είπα οκ, δεν έχω να χάσω κάτι.
Πάρα πολύ.
Θα πάω.
Είσαι ευχαριστημένος από τους δασκάλους σου?
Ναι, 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 ναι. Είμαι πολύ ευχαριστημένος. Τον πρώτο χρόνο είχα καθηγητή τον Πέτρα Γκένουσα. Και φέτος είμαι στη τάξη της Αλεξάνδρας Τσβερμπλίτε. Έχει πολύ ενδιαφέρον.
Η ζωή πώς είναι, η καλλιτεχνική? Οι δράσεις δηλαδή, για εσάς τους μαθητές και για τους πολίτες ενδεχομένως. Δηλαδή είναι μια πόλη που σφίζει, ας πούμε, από καλλιτεχνική ζωή, θα λέει κανείς.
Ναι, αυτό που έχει πολύ ενδιαφέρον είναι ότι βλέπω πολλές συναυλίες με μουσική η οποία είναι πιο πειραματική, το οποίο αυτό έχει ένα ενδιαφέρον.
Ο κόσμος πηγαίνει?
Ναι, ναι.
Σε ποια πόλη είσαι?
Στο Βίλνιο, στην πρωτεύουσα.
Μάλιστα, μάλιστα. Κοίτα, έχουμε πολλά να πούμε. Φτιάξαμε έτσι μια πρώτη γραμμή, ας πούμε, ένα διπορικό μέχρι την λίγο ακαδημαϊκής φύσεως. Θέλω να μου πεις τι είναι αυτό το οποίο αναζητάς, αν απλώς είσαι ανοιχτός προς όλες τις κατευθύνσεις και προς το παρόν συλλέγεις πληροφορίες. Αυτά μου τα πεις μετά βέβαια, γιατί θα ήθελα να ακούσουμε λίγο μουσική, να μας βάλεις λίγο στο, και εγώ να βάλω τους ακροατές λίγο στο κλίμα του τι είναι η νέα για τους νέους και τι είναι ο συγκεκριμένος νέος που ακούσαμε. Λοιπόν, τι θα πρότεινες για αρχή?
Θα πρότεινα σονάτα του Ντομένικο Σκαρλάτη.
Ποια?
Να ακούσουμε την Φα Μίζωνα, είναι από τον κατάλογο Kirkpatrick, το νούμερο 17.
Μάλιστα.
Που είναι από τις αγαπημένες μου.
Είχες πει δύο σονάτες Σκαρλάτη. Είναι,
ναι,
δύο?
Είναι δύο. Είναι μία η Φα Μίζωνα και μία που στη συνέχεια η Σι Ελάσσονα.
Θα τις ακούσουμε και τις δύο ή θα ακούσουμε μόνο την πρώτη?
Μπορούμε να ακούσουμε την πρώτη.
Εγώ θα τις ακούσουμε και τις δύο. Πες και τις δύο.
Ωραία, να ακούσουμε και τις δύο. Η δεύτερη είναι σε Σι Ελάσσονα, Kirkpatrick, κατάλογος νούμερο 27.
Μάλιστα. Έχει γράψει πόσες, καμιά 300 αριά?
Παραπάνω. Νομίζω 500, πάνω από 500 είναι.
Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία. Από τις πρώτες του δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο. Εντάξει. Αλλά που δεν ξέρεις ακριβώς,
ναι,
αν είναι
ακριβώς,
κιόλας.
Γιατί είναι όλες... κατάλογος, ας πούμε, υπάρχει και μια δεύτερη αρρύθμιση καταλόγου που είναι διαφορετική, οπότε ναι, δεν ξέρω ακριβώς και δεν...
Εκεί είναι το μπλέξιμο. Λες Φα, ναι, και λες ένα αριθμό καταλόγου που αν δεν το ξέρει ο άλλος, δεν ξέρει για ποια, ναι, μιλάς. Πραγματικά είναι τόσο πολύ. Πόσες έχει γράψει Φα? Πάνω από 20 τουλάχιστον. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εμείς είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε όμως αυτή την πολύ όμορφη μουσική από μια άλλη εποχή, όπου το πιάνο μεταλλάσσεται τότε από τσέμπαλο σε πληκτροφόρο με κύμβαλα. Και δοκιμαζόντουσαν και είχε ανοίξει πλέον και η τεχνική και το χέρι κτλ. Ήταν η μεταβατική αυτή κατάσταση που μεσουρανούσε εκεί ο περίφημος Σκαρλάτη. Δύο σονάτες Σκαρλάτη με τον Ευάγγελο Παπαμανώλη. Ευάγγελε, πόσο καιρό, πόσες ώρες με καταρχήν μελετάς την ημέρα?
Εξαρτάται. Μέσα στην εβδομάδα, επειδή είναι σε 8 μαθήματα στη σχολή, προφανώς είναι πιο περιορισμένος ο χρόνος, όπου μπορεί να είναι 5 με 6 ώρες. Αλλιώς μετά τα Σαββατοκύριακα που έχω όλη την μέρα ελεύθερη, ανάλογα. Κάποιες φορές μπορεί να είναι 8 ώρες, κάποιες φορές λιγότερο. Εξαρτάται από το αν ετοιμάζω κάτι. Γιατί προφανώς όταν υπάρχουν ρεσιτάλ πρέπει να ετοιμάσει ένα πρόγραμμα μία ώρα τουλάχιστον, οπότε εκεί αναγκαστικά η μελέτη, οι ώρες είναι περισσότερες. Οπότε ναι, δεν είναι στάνταρ, αλλά σίγουρα είναι πολύ συστηματικό.
Αυτό το λες ότι στη σχολή έχετε... Τι κάνετε στη σχολή? Δεν κάνετε μόνο πιάνο, κάνετε και άλλα?
Έχουμε το πιάνο, το οποίο εντάξει είναι το βασικό, ναι. Αλλά από εκεί και πέρα έχουμε πιανιστική συνοδεία, η οποία ουσιαστικά ήταν από το πρώτο εξάμηνο μέχρι το τέλος, όπως και επίσης και η μουσική δωματίου, που πέρυσι ας πούμε στο πρώτο έτος ήταν πιάνο ντουο, οπότε παίζαμε με έναν άλλο πιανίστα, και πλέον είναι απλά μουσική δωματίου, το οποίο αυτά τα τρία ας πούμε είναι εισάξια για το πανεπιστήμιο. Το πιάνο σόλο δεν είναι κάτι παραπάνω από αυτά, οπότε πρέπει να βγάζει το ίδιο πρόγραμμα. Ταυτόχρονα έχουμε και τις εξετάσεις στη μέση του εξαμήνου, οπότε πρέπει να βγάζουμε πιο γρήγορα πρόγραμμα για να παρουσιάσουμε κάτι.
Δύο φορές το χρόνο έχετε εξετάσεις δηλαδή?
Ουσιαστικά οι εξετάσεις είναι τον Ιανουάριο ή Δεκέμβριο και μετά Μάιο-Ιούνιο, αλλά μέσα σε αυτά, από την περίοδο που ξεκινάει το εξάμηνο από τον Σεπτέμβριο μέχρι τον Ιανουάριο που είναι οι εξετάσεις, υπάρχει και μια εξεταστική ενδιάμεσα όπου θα πρέπει να παίξουμε κάποια έργα. Οπότε είναι παραπάνω
μάλιστα,
πρόγραμμα.
Μάλιστα. Έχει ενδιαφέρον. Ειδικά για το Σκαρλάτι, τι κάνεις όταν μελετάς?
Τι κάνω?
Ναι. Δηλαδή, τι μελέτες σου έχουν πει να κάνεις?
Δεν έχω κάτι.
Τι θυμάσαι από το δασκάλο να σου έχει πει? Σίγουρα δεν το παίζει όπως παίζει ο Ραχμάνοφ.
Ναι.
Ούτε όπως παίζει από τον Προκόφιεφ.
Ναι.
Κάτι άλλο. Έχεις, οπότε, σε αυτή την περίπτωση, έχεις συνειδητοποιήσει τη διαφοροποίηση, ας πούμε, της προσέγγισης, ή μελετάς γενικά πιάνο, πηγαίνεις, παίζεις το κομμάτι όπως σου έρχεται και αν σου βγαίνει έχει καλός και προχωράς. Δεν κάθεσαι να ψάξεις, ας πούμε, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον κάτι περισσότερο, ή ακόμη και αν στο πάνε δεν σου έχει περάσει από το μυαλό. Δεν ξέρω, it's up to you, γι' αυτό το
συζητάω. Ναι, όχι. Το πρόβλημα είναι ότι επειδή ακριβώς έχει γράψει πάρα πολλές σονάτες, κάθε μία για μένα είναι διαφορετική. Δηλαδή, ας πούμε, και αυτές οι δύο που ακούσαμε, η πρώτη προσέγγιση μου ήθελα έναν ήχο που να είναι πιο, που λέω, καρτζανιστό,
ναι,
πιο
ναι.
ανάλαφρος, πολύ ακριβώς όλα. Αλλά η δεύτερη, στη δεύτερη, ας πούμε, είχα μεγαλύτερη ελευθερία να βάλω περισσότερο πεντάλ, που στην πρώτη δεν το έκανα, ας πούμε, στην φαμίζωνα σονάτα.
Εννοείται, το κατάλαβα. Εγώ με το δασκαλό σου ήθελα να σου πω, εκεί να καταλήξω, τι συζητάτε από άποψη τεχνικής και ερμηνείας? Υπάρχει κάποια κατηγοριοποίηση στο τι κάνεις, στο τι είδους τεχνικές ασκήσεις κάνεις και τι προσέγγιση έχεις ανάλογα με το συνθέτη? Είναι κάτι πιο γενικό?
Ας πούμε, ως προς το τεχνικό κομμάτι, γιατί ας πούμε μπορεί την ίδια τεχνική που θα χρησιμοποιήσω σε μια σονάτα Σκαλάτι να τη χρειαστώ και στο Προκόφιεφ, που να είναι ας πούμε πιανίσιμο, πολύ, πολύ στα κατένιο, όπως ναι, ας πούμε ναι. Δεν ήταν μια σονάτα Σκαλάτι. Οπότε δηλαδή ως προς το κομμάτι της τεχνικής, πιστεύω ότι δεν. Δηλαδή, ίσως ας πούμε σε Ραχμάνινοφ ή σε κάποιους δραματικούς συνθέτες να χρειαστείς μεγαλύτερο.
Καλά, αυτό εννοείται. Εγώ θα σας ρωτήσω, γιατί ίσως κάνω λάθος σε κάτι. Είσαι σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό?
Είμαι σε προπτυχιακό.
Γι' αυτό. Εντάξει. Γιατί περίμενα να μου δώσεις απαντήσεις μεταπτυχιακού. Mm-hmm. Αλλά αυτό που μου δηλέσεις το κατάλαβα. Εντάξει, είναι πολύ λογικό. Είσαι ακόμα ανοιχτό σε αυτές τις εμπειρίες. Γιατί η επόμενη ερώτηση που θα σου έκανα ήταν. Προς τα που πηγαίνεις, δηλαδή, αν έχεις υπόψη σου. Αυτή τη στιγμή έχω την αίσθηση ότι είσαι ανοιχτός προς όλα. Αλλά μπορεί να κάνω και λάθος. Οπότε την κάνω την ερώτηση. Έχεις διαγράψει έχεις φτιάξει ένα σχέδιο για το τι θέλεις να κάνεις σαν μουσικός, ή ακόμα είσαι στην αναζήτηση?
Σίγουρα είμαι στην αναζήτηση. Σίγουρα υπάρχουν συνθέτες που αισθάνομαι ότι είμαι κάπως πιο κοντά. Ότι κάπως είναι πιο φυσικά τα πράγματα. Ξέρω τι πρέπει να κάνω. Ναι. Υπάρχουν συνθέτες που το βλέπω, ή ακόμα. Σε κάποιους συνθέτες, ας πούμε, που μου αρέσουν πολύ, υπάρχουν κάποια κομμάτια που τα ακούω και λέω, δεν νομίζω ότι μπορώ να το πω. Δηλαδή, δεν ξέρω τι να κάνω με αυτό το κομμάτι. Αλλά από εκεί και πέρα, δεν πιστεύω ότι Υπάρχει, δηλαδή, ως προς το προπτυχιακό και μεταπτυχιακό.
Μεγάλη διαφορά.
Ναι, γιατί πιστεύω ότι έχει να κάνει καθαρά με το επίπεδο που έχεις όταν παίζεις. Μπορεί να πας στο προπτυχιακό, αλλά να έχεις ένα αρκετά καλό επίπεδο ώστε με τον καθηγητή σου να μην συζητάς πλέον για τεχνικά πράγματα, αλλά να συζητάς για τελείως διαφορετικά που θα μπορούσε κάποιος να πει ότι θα τα κάνεις στο μεταπτυχιακό. Mm-hmm. Ή τουλάχιστον στη σχολή μας υπάρχει αυτή η ελευθερία. Ή πώς υπάρχει, ας πούμε, και ελευθερία ως προς το ρεπερτόριο που μπορείς να παίξεις. Τα προπετούμενα κομμάτια και συνθέτες είναι πολύ, πολύ λίγα.
Ωραία.
Οπότε έχεις αυτή την ελευθερία.
Εγώ το πήγαινα προς μια άλλη κατεύθυνση. Να μου πεις δηλαδή, αν με το δάσκαλό σου συζητάτε και γενικώς αν έχεις μια άποψη για το τι είναι το ύφος του Σκαρλατή, τι είναι το ύφος του Ραχμάνινοφ, ας πούμε, από άποψη πιανιστικής προσέγγισης. Δηλαδή, ποιο είναι το πιάνο του Ραχμάνινοφ και ποιο το πιάνο του Σκαρλατή κατά τη δική σου, ας πούμε, προσέγγιση. Αν υπάρχουν διαφορές. Αν αυτό δεν το ξέρεις ακριβώς, δηλαδή δεν έχεις. Αυτό σημαίνει ότι είσαι ακόμα στη φάση που το ψάχνεις. Και δεν είναι υποχρεωτικό να μου απαντήσεις, απλώς εγώ στο ρωτάω τώρα και μην. Ναι, δεν χρειάζεται.
Αυτό που σκέφτομαι πάντα είναι ότι δεν. Ας πούμε, έστω ότι ακούσουμε αυτή τη στιγμή μία σονάτα Ραχμάνινοφ ή μία σονάτα Σοπέν, για παράδειγμα, και βάλουμε 15 διαφορετικούς πιανίστες. Mm-hmm. Από 15 διαφορετικά backgrounds ως προς σπουδές, καθηγητές, θα ακούσουμε τελείως διαφορετικά πράγματα. Οπότε δηλαδή ακόμα και αυτό το ως προς τον Ραχμάνινοφ και το πώς πρέπει να είναι, πώς δεν πρέπει να είναι, δεν ξέρω καν αν υπάρχει.
Μάλιστα. Αυτό που έχει σημασία, χαίρομαι που το λες, είναι αν εσύ έχεις άποψη για αυτό το πράγμα. Και αυτό δεν είναι απαραίτητο. Μπορεί να το ψάξεις ακόμα. Ακόμα σαφή άποψη μπορεί να μην έχω γι' αυτό. Αλλά είμαι στη φάση του ψάξε μας. Εγώ νομίζω ότι είσαι σε αυτήν, αλλά μπορεί και να μην διαψεύσεις, να μην είναι κάτι άλλο.
Περισσότερο αυτό που σκέφτομαι είναι ότι δεν θέλω να. Θέλω. Λοιπόν, είναι βασικά κάτι πολύ ωραίο που μου είχε πει η καθηγήτριά μου πρόσφατα, σαν ιστορία. Και λέει, δεν θυμάμαι ποιος της το είχε πει. Και λέει ότι υπάρχουν δύο ειδών εγκληματίες. Ο καλός εγκληματίας, ο πετυχημένος, και αυτός ο οποίος δεν είναι πετυχημένος. Και η διαφορά, λέει, είναι ότι κάνουν το έγκλημα και οι δύο. Ο κακός εγκληματίας αμέσως τον πιάνουν, ξέρουν ότι αυτός έχει διαπράξει το έγκλημα, έχουν και τις αποδείξεις, οπότε αμέσως όλα καλά. Ο καλός εγκληματίας μου λέει ότι ενώ όλοι ξέρουν ότι αυτός το έχει κάνει, δεν υπάρχουν αποδείξεις. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι έχω αποδείξει ότι όντως το έκανα. Υποψιάζονται ότι μάλλον είναι αυτός. Και μου λέει ότι έτσι ακριβώς λένε και με τους μουσικούς. Και μου λέει ότι ουσιαστικά ο καλός εγκληματίας ξέρει τόσο καλά το σύστημα που μπορεί να το κλέψει και να μην τον πιάσουν. Οπότε μου λέει και ο μουσικός, mm-hmm. ακόμα και αν τελικά κάνεις πράγματα που θα λέγανε πω, όχι, αυτό δεν ταιριάζει με το ύφος του Σκαρλάτη, αν το κάνεις τόσο πετυχημένα, γνωρίζοντας πώς θα έπρεπε να είναι και μετά να σπάσεις αυτούς τους κανόνες, θα είναι κάτι τόσο πετυχημένο που θα πείσει τους άλλους και δεν θα σκεφτούν ότι αυτό δεν ήταν καλό.
Δεν ήταν που έπρεπε να γίνει.
Ναι, ας πούμε, όπως ο Πογκορέλης, που πολύ συχνά παίζει πράγματα που είναι πολύ αργά τέμπη, ειδικά τώρα τα τελευταία χρόνια. Και ακούς και λες ότι για μένα, ας πούμε, είναι απίστευτος το πώς έχει καταφέρει και μπορείς να ακούσεις όλες τις φωνές σε ένα έργο. Αυτό είναι απίστευτο. Κάποιος άλλος θα πει ότι εντάξει, αυτό δεν.
Είναι δόκιμο, ας πούμε. Δεν είναι γραμμένο από το συνθέτη και δεν είχε σκοπό συνθέτη να κάνει και δεν μου περνάει.
Αλλά και πάλι δεν. Και το τι θέλω.
Αλλά δεν μπορεί να πει τίποτα, θα πει.
Ναι, και απ' την άλλη και που ξέρουμε και τι θέλω συνθέτη να πει.
Σωστό. Εγώ θα ήθελα να ακούσουμε ένα κομμάτι. Τώρα είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Και επειδή μιλήσαμε για Ραχμάνοφ, α είναι Ραχμάνοφ, έτσι έχει μια σπουδή.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά θέλω να μου πει, να σκεφτεί, εσύ πώ φαντάζει τον εαυτό σου στο μέλλον. Δηλαδή. Αυτή η γραμμή που παίρνεις είναι για ένα επαγγελματία μουσικό. Είναι μεγάλη απόφαση αυτό. Είσαι νέος ακόμα, μπορεί να το σκέφτεσαι. Αλλά θέλω να μου πεις αν υπάρχει κάποιο όραμα που έχεις για τον εαυτό σου στο μέλλον, το οποίο αυτή τη στιγμή, ας πούμε, ξεκινάς να το προσεγγίζεις. Και ποιο είναι αυτό, αν είναι. Εν τω μεταξύ όμως ακούμε Ραχμάνινοφ και είναι πια από πολλές σπουδές.
Είναι από τη Σετούτα Πλό Τόπους 39, η πρώτη σε Ντο Ελάσσονα.
Πότε την ηχογράφησες αυτή?
Αυτή την ηχογράφησα σχετικά πρόσφατα στην Λιθουανία. Γιατί ας πούμε οι σονάτες καλά, η πρώτη φαμίζωνα ήταν από τη συναυλία στην Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αρχαία Κόρινθο, που ήταν μέσα στο πρόγραμμα του Κούμε τους Νέους. Αλλά η δεύτερη σονάτα Εσκαλάτη που ακούσαμε και η σπουδή Ραχμάνινοφ ηχογραφήθηκαν στη Λιθουανία, στην Εθνική Βιβλιοθήκη κιόλας, γιατί έχουν ένα στούντιο ηχογράφησης με ένα πολύ καλό πιάνο και είναι ωραία.
Όπως και η Ραχμάνινοφ θες να
πεις. Ναι, ακριβώς.
Τέλεια. Ήταν υπογράφηση σε στούντιο ή από συναυλία?
Ήταν υπογράφηση σε στούντιο.
Μέσα στην Ακαδημία?
Όχι, μέσα στην Εθνική Βιβλιοθήκη. Στην Ακαδημία υπάρχει ένα στούντιο, αλλά δεν έχει πολύ καλή. Κάτι δεν μου αρέσει.
Δεν μπορείς να πηγαίνεις στην Εθνική Βιβλιοθήκη να ηχογραφείς?
Ναι.
Έλα.
Ναι.
Μάλιστα. Τι πιάνω είναι αυτό?
Ένα Yamaha. Αλλά δεν θυμάμαι μοντέλο.
Μάλιστα. Πάρα πολύ. Τι θα πω. Κυρίες και κύριοι, μιλάμε πάντα με τον νεαρό νικητή του διαγωνισμού Ακούμε τους Νέους του Καλογεροπούλου Ιδρύματος, ένα θεσμό ο οποίος έχει ξεκινήσει εδώ και 3 χρόνια και πραγματικά έχει αλλάξει λίγο το μουσικό τοπίο της πατρίδας μας. Τον 24χρονο Ευάγγελο Παπαμανώλη μας έπαιξε μόλις, ακούσαμε, δεν μας έπαιξε, γιατί σε αυτό το πιάνο θα διαλυθεί αυτό το πιάνο να παίξει αυτό το κομμάτι. Την πρώτη σπουδή από το έργο 39.
Μάλιστα.
Από τις Etudes Tableau του Ραχμάνοφ. Πώς φαντάζεσαι λοιπόν, επανέρχομαι στην ερώτηση, πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σου στο μέλλον? Δηλαδή αυτό που κάνεις τώρα, πώς αντανακλάς το μέλλον?
Δεν ξέρω καθόλου.
Α, εντάξει. Άρα γιατί... χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι έτσι ανοιχτό τόσο πολύ.
Γιατί.
Φαντάζεσαι το μουσικό. Α, σου κάνω μια ερώτηση. Φαντάζεσαι τον εαυτό σου μουσικό? Επαγγελματία μουσικό?
Ναι, αλλά.
Ξέρεις τι είναι επαγγελματίας μουσικός, έχεις καταλάβει ας πούμε τι είναι. Γιατί ναι. Εγώ στα 24 δεν είχα καταλάβει καθόλου.
Αυτό που σκέφτομαι είναι. Δεν θέλω να. Σκέφτομαι ότι αυτή τη στιγμή προφανώς όλα αυτά που κάνω, οι σπουδές που κάνω, mm-hmm. το ότι αφιερώνω τόσες ώρες για μελέτη, επίσης με τους νέους, όλες τις συναυλίες, το οποίο. Που αυτή τη χρονιά ήταν πραγματικά αρκετά κουραστικό όλο αυτό, αλλά κέρδισε πάρα πολλά πράγματα. Σκέφτομαι ότι προφανώς δεν τα κάνω γιατί σκέφτομαι ότι θα ήθελα να γίνω επαγγελματίας μουσικός. Και σίγουρα δεν πιστεύω ότι δεν θέλω, αλλά δεν ξέρω. Ναι. Από την άποψη ότι μπορεί να έχω αυτόν τον στόχο, να περάσουν τα χρόνια, να παίζω πιάνο και κάποια στιγμή να πω ότι δεν θέλω πλέον.
Είσαι από τους ανθρώπους που λένε δεν μπορώ να ζήσω χωρίς μουσική.
Υπάρχουν περίοδοι που δεν μπορώ και υπάρχουν και περίοδοι που δεν θέλω να ακούω μουσική.
Εντάξει. Ξέρεις, όλα αυτά είναι απολύτως.
Ναι, ακριβώς.
Δεν συζητάμε έτσι. Και δεν έχει σχέση με το αν θα γίνει σπουδαίος ή όχι. Απλώς να το έχεις συνειδητοποιήσει. Αυτό έχει σημασία και εγώ που μιλάω μαζί σου να ξέρω με ποιον μιλώ, ας πούμε. Και λέγοντας αυτό, θέλω να σου πω ποια είναι τα. Καταρχήν, μάλλον ας πάμε λίγο στον διαγωνισμό, γιατί έχω να σας ρωτήσω κι άλλα. Τι έχει σημάνει για σένα αυτός ο διαγωνισμός, δηλαδή ποιο είναι το κέρδος από όλη αυτή τη διαδικασία που είναι τόσο σημαντική για τόσα πολλά νέα παιδιά. Το διακρίθηκες.
Το κέρδος σίγουρα είναι η εμπειρία που αποκτάς πάνω στη σκηνή, γιατί υπάρχουν έχουμε τρεις συναυλίες που είναι solo και μάλιστα η τρίτη είναι μισή solo και μισή με έναν σολίστα συνεργασία. Είναι το Μέγαρο που είναι ένας ωραίος χώρος να παίξεις.
Εννοείται. Καλά, όπου και να παίξεις, όταν έχεις κερδίσει ένα διαγωνισμό και έχουν απαιτήσεις να ακούσουν τον νικητή ενός διαγωνισμού και σε ένα άσχετο πιάνο, σε ένα άσχετο σημείο, πάλι σημαντικό είναι.
Ναι. Εγώ συμφωνώ σε αυτό. Εγώ λέω ότι είναι, λόγω του ότι έχει ένα εξαιρετικό πιάνο στο Μέγαρο στην αίθουσα Μητρόπουλος. Η ακουστική είναι εξαιρετική από αυτή την άποψη ότι είναι πολύ ωραία να παίζεις.
Βέβαια. Καλά, δεν μιλάμε. Έχει ένα πολύ υψηλό επίπεδο, το καλύτερο που μπορεί να υπάρχει στην Ελλάδα αυτός ο διαγωνισμός. Απλώς εγώ το πάω λίγο πιο έτσι μεταφυσικά, ας πούμε, λέγοντας ότι ναι, το καταλαβαίνω, αλλά το πιο σημαντικό, αντιλαμβάνομαι ότι είναι η απόφαση ότι θα εκτεθείς. Έχεις track?
Πάρα πολύ.
Καλά κάνεις. Εντάξει, σε καταλαβαίνω. Και παίζεις όλα αυτά δύσκολα. Τι έπαιξες προχθές? Αν μου είπες, έπαιξες Προκόφιεφ Τρίτη. Με ποιον την έκανες αυτή τη σονάτα? Ξεκίνησες να τη μελετάς?
Την είχα ξεκινήσει με την Αλεξία και μετά την άφησα και την ξανάπιασα τώρα. Για το Μέγαρο.
Με τους δασκάλους σου έχεις αποκρισταλώσει κάποιες σημαντικές, ας πούμε, συμβουλές που τις θυμάσαι τώρα και σε έχουν καθορίσει?
Ναι.
Για πες, με ενδιαφέρει.
Από την κυρία Δόμνα πάντα αυτό που μου λέει ότι αν ακούς και αν ακούς άκου διαφορετικά πράγματα και ας πούμε τις αρμονίες, επίσης τότε πάντα μου λέει να είναι όλα σωστά, δηλαδή να με ενδιαφέρει η ποιότητα, να με ενδιαφέρει αυτό που παίζω να είναι όσο πιο σωστό γίνεται. Και μετά
να γυρίζεις πίσω να διορθώνεις, δηλαδή να μην το αφήνεις έτσι.
Ναι.
Καλά, κλασικά, πολύ σημαντικό.
Και μετά με την Αλεξία. Όλη μου η τεχνική, με την κυρία Δόμνη είχαμε κάνει πάρα πολύ τεχνική και είχαμε δουλέψει πολύ στη τεχνική και μετά με την Αλεξία ακόμη περισσότερο και η Αλεξία με βοήθησε πάρα πολύ στη τεχνική, το οποίο είναι πολύ σημαντικό γιατί...
Να νιώσεις αυτοπεποίθηση.
Ναι. Ήταν πραγματικά πολύ σημαντικό.
Ξέρεις τι κάνεις ή βλέπεις και μιμείσαι?
Ξέρω τι κάνεις.
Ξέρεις τι κάνεις. Ναι. Αυτό έχει σημασία. Ναι. Με τον δάσκαλο στον Τωρινό, την Τωρινή, γιατί τώρα μου είπες ότι άλλο.
Η τωρινή είναι περίεργο γιατί δεν.
Δεν είχατε το χρόνο να γνωριστείτε?
Όχι. Είχαμε το χρόνο να γνωριστούμε, αλλά περισσότερο συζητάμε, είναι αλήθεια.
Αυτό σε βοηθάει?
Αυτό με βοηθάει πολύ.
Είδε ότι έχεις καλή τεχνική, οπότε δεν έχει πάει σε άλλα θέματα.
Είναι συζητήσεις και ακόμα και για το πώς πρέπει να προετοιμαστώ για ένα recital. Υπάρχουν, εντάξει, μου έχει πει κάτι ακραία ότι θα πρέπει. Ας πούμε, η ίδια το έκανε και μου είχε πει ότι την είχε βοηθήσει πάρα πολύ. Ότι, ας πούμε, αν έχεις πιάνο στο σπίτι, με το που σηκωθείς, χωρίς να πιείς καφέ, χωρίς να κάνεις τίποτα, απλά πηγαίνεις και παίζεις τις αρχές από τα κομμάτια με το που ξυπνήσεις. Ήξερε, είχε έναν φίλο, ο οποίος ετοιμαζόταν, είχε μια πολύ σημαντική συναυλία με πρώτο κονσέρτο Σοπέν. Mm-hmm. Και έλεγε ότι την αρχή τα πρώτα μέτρα πάντα τα είχανε. Κάτι γινόταν και δεν έβγαινε καθαρό. Οπότε έβαζε ξυπνητήρι 2 η ώρα, 3 η ώρα τη νύχτα, μόνο και μόνο για να παίξει την αρχή. Αλλά χωρίς να. Δηλαδή, σηκώνεσαι, βάζεις ξυπνητήρι, κάνεις την αρχή και μετά ξανακοιμάσαι. Και είπε ότι όταν πλέον μπορείς να παίξεις όλα σωστά κάτω από αυτές τις συνθήκες, τότε ό,τι και να γίνει στη σκηνή, όπως και να νιώθεις, θα παίξεις.
Το έχεις δοκιμάσει?
Δεν έχω πιάνο σπίτι.
Οπότε. Ναι. Θα γίνει κάποια στιγμή αυτό,
ναι,
υποθέτω.
Ναι, ναι. Αλλά ναι, περισσότερο είναι συζητήσεις και το οποίο για μένα με βοήθησε πάρα πολύ. Γιατί ήταν. Είναι κάποια πράγματα που απλά λίγο αλλάζεις το πώς τα βλέπεις και το πώς τα σκέφτεσαι και αμέσως όλα αλλάζουν. Αυτό, κάτι στη λογική, κάτι δεν ξέρω. Αυτό ήταν που με βοήθησε πολύ και οι συζητήσεις βοηθάνε πάρα πολύ σε αυτό.
Εκτός από μουσική κάνεις και άλλα πράγματα? Σ' αρέσουν και άλλα πράγματα?
Δεν έχω δυστυχώς πάρα πολύ χρόνο. Τώρα έχω το τελευταίο 1,5-2 χρόνια που έχω ξεκινήσει λίγο να γράφω. Mm-hmm. Κάποια μικρά διηγήματα, αλλά δεν τα διαβάζω στον κόσμο. Είναι απλά για μένα και εμένα μου αρέσει. Και κατά άλλα, τίποτα. Πολύ φυσιολογικά πράγματα.
Κατάλαβα. Η μουσική εκ των πραγμάτων είναι μια, αν το δεις και ως επιστήμη, μπορεί να είναι ατελείωτο. Και δημιουργεί πολλές ευθύνες. Μιλάμε για μουσική δωματίου τώρα. Έχεις, mm-hmm. Είναι ένα απόσπασμα από το κομμάτι που έπαιξες και προχθές.
Για ποιο λέτε?
Για Brahms.
Όχι, όχι. Προχθές δεν έπαιξα Brahms.
Δεν έπαιξες καθόλου αυτή τη σονάτα?
Όχι.
Ωραία. Εδώ με ποιον παίζεις?
Με τον κύριο Μουρίκη.
Το Σπύρο του Μουρίκη. Ναι, τον πρώτο, ναι, ναι, κλαρινετιστά της κρατικής, ναι, οργής, ναι, Αθηνών. Ήταν μία από τις προϋποθέσεις του διαγωνισμού της νίκης όταν κερδίσες?
Ναι, ναι, ναι. Είναι ένα από τα βραβεία, ας από πούμε, βραβεία, να παίξεις, ναι, με κάποιον σολίστ. Δεν σκεφτόμουν για καιρό ποιον θα ήθελα. Για να είμαι ειλικρινής, παλιότερα για κάποιο λόγο δεν είχα συμπαθήσει πολύ το κλαρινέτο ως όργανο γενικότερα. Mm-hmm. Και την είχα παίξει αυτή τη σονάτα πριν 5 χρόνια με βιόλα. Και μετά σκεφτόμουν και συζητούσαμε και με την Πόπτη Μαλαπάνη με ποιον σολίστα θα μπορούσα να συνεργαστώ. Και σκέφτηκα και είπα να σου πω, Πόπη, έχω με το κλαρινέτο κάτι δεν μου κολλάει, αλλά επειδή ξέρω ότι είναι πολύ καλός κλαρινετίστας, μπορεί όντως να αλλάξει ξαφνικά η γνώμη μου. Και όντως άλλαξε, γιατί είναι απίστευτος μουσικός. Δηλαδή,
δεν, δηλαδή, κορυφή,
μιλάμε για άλλα επίπεδα. Ναι, 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 ναι.
Αυτό ευτυχώς το αναγνωρίζει και η Ελλάδα, που η Ελλάδα δεν το αναγνωρίζει πολύ εύκολα. Αλλά αυτό είναι, ξέρετε, από αυτά τα τόσο προφανή είναι και το προφίλ του, που είναι πολύ χαμηλό και αφήνει την τέχνη να μιλάει. Και αυτό είναι επίσης ένα πολύ μεγάλο μάθημα γενικώς για όλους. Όχι μόνο για τους καλλιτέχνες, για όλους. Ποιος ποιος σας αρέσει?
Λοιπόν, ανάλογα. Π.χ. όταν είναι για Μπαχ θα ακούσω Νικολάγεβα. Τατιάνα Νικολάγεβα, όπου είμαι και τυχερός, γιατί στην ακαδημία που είμαι η καθηγήτρια της πιανιστικής συνοδείας την είχε καθηγήτρια. Στο Τσαϊκόφσκι, στο Δίο Τσαϊκόφσκι, και πάντα ρωτάω
τι έλεγε, τι έκανε.
Τι έλεγε, ναι, τι έκανε, και μου έχει πει, εντάξει, ιστορίες ότι η γυναίκα ήταν. Δεν ξέρω ο εγκέφαλός πώς λειτουργούσε, τι? Αλλά ήξερε όλο το πιανιστικό ρεπερτόριο απ' έξω. Δηλαδή στα μαθήματα δεν
έβλεπε από μια παρτιτούρα.
Δεν χρειαζόταν ποτέ παρτιτούρα. Ό,τι και αν έφερε ο μαθητής, το ήξερε απ' έξω. Δηλαδή αυτό ήταν.
Τσαϊκόφσκι. Στο Τσαϊκόφσκι ήταν.
Ναι, 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 ναι. Το οποίο, εντάξει, αυτό ήταν. Δεν ξέρω πώς μπορεί να το κάνει.
Ναι, και για να το συγκρατήσει, γιατί το θυμάσαι. Ναι, είναι να το συγκρατήσει.
Ναι, όλα. Όμως, δηλαδή, λες και είναι έτοιμα για συναυλία, για τέτοιο επίπεδο.
Ρώτησες αν διάβαζε κάθε μέρα πιάνο ή απλώς ήταν ένα,
ναι,
φαινόμενο?
Σίγουρα διάβαζε. Εντάξει, διάβαζε, εντάξει, πολύ. Έλειπε πάρα πολύ συχνά, μου λέγει, για συναυλίες. Οπότε είχε τρεις βοηθούς. Και μονίμως ετοιμαζόντουσαν για να πάνε όταν έρθει να κάνουν μάθημα. Ήδη, εντάξει, έκανε πάρα πολλές ώρες μαθήματα. Δηλαδή, όταν βρισκόταν εκεί, μπορεί να έκανε 5-6 ώρες μάθημα μαζί της. Πάρα πολύ αυστηρή. Okay. Και υπάρχει μια ιστορία που μου είχαν πει, δεν μου το είχε πει αυτή η καθηγήτρια μου, το είπε ένας άλλος καθηγητής που είχε πολύ ενδιαφέρον. Ήταν ένας μαθητής ο οποίος του είχε ζητήσει να ετοιμάσει πρώτο κονσέρτο Τσαϊκόφσκι και του είχε πει σε ένα μήνα θα έρθω, οπότε να το έχει έτοιμο. οι βοηθοί τρέχανε και όλα αυτά. Αυτός ήταν λίγο τεμπέλης. Τώρα τεμπέλης για εκείνη τα δεδομένα μπορεί να...
Ποιος ξέρει. Ναι, δεν είχε μάθει σε μια μέρα το Τσαϊκόφσκι.
Ναι. Και έρχεται. Όλα καλά. Το παίζει. Ήρθε η τέλος στην Νικολάγεβα. Παίζει όλο το κονσέρτο. Πέρασε ο καιρός. Το παίζει λοιπόν μπροστά της. Τον κοιτάει και του λέει πάρα πολύ ωραία. Τι άλλο έφερες? Και δηλαδή ήταν. Περίμενε, ναι, κάτι παραπάνω. Λέει ότι είναι μια χαρά. Αλλά ξέρεις, θέλω και κάτι παραπάνω. Αλλά ναι, πάρα πολύ. Αλλά ας πούμε,
ίδιας ποτέ. Τεμπέλης.
Ναι, ακριβώς.
Πολύ ωραία.
Αλλά η ίδια, ας πούμε, ποτέ δεν δίδασκε τεχνική. Δεν ήξερε πώς έπαιζε. Η Νικολάγεβα δεν ήξερε. Δηλαδή, όταν ρωτούσα την καθηγήτριά μου για τεχνικές, μου λέει δεν μπορούσε να σου δείξει τεχνική. Λέει, ό,τι έμαθε από τεχνική από την ίδια ήταν απλά έβλεπε, μιμούταν και καταλάβαινε μετά αφού έπαιζε πλέον γιατί να το κάνει.
Ευάγγελε, βλέπω ότι έχει πάρει ενδιαφέρον συζήτηση και δεν μετανιώνω καθόλου που έχουμε αφήσει τους φίλους ακροατές να ακούνε έναν 24χρονο να μας λέει ιστορίες. Πραγματικά έχει πολύ ενδιαφέρον και έχει και ωραία φωνή ραδιοφωνική, πρέπει να σου πω. Είσαι πολύ cool. Αλλά επειδή έχουμε ήδη ξεκινήσει αυτή την κουβέντα για τη Σονάτα Μπραμς, ποια από όλες είναι?
Είναι η δεύτερη, όπως 120, όπου την είχε γράψει ο Μπραμς για ένα κλαρινετίστα που είχε ακούσει, του άρεσε πάρα πολύ.
Ένα νέο κλαρινετίστα, δεν θυμάμαι το όνομά του, αλλά είναι πασίμως, θα το βρω και θα το θυμηθώ τώρα. Θα το πούμε. Και έγραψε 3-4 έργα πανωτά σε μεγάλη ηλικία που είχε αποφασίσει να γράψει άλλα.
Ναι.
Και είναι τα καλύτερά του.
Ναι, εντάξει, είναι απίστευτα έργα. Πολύ απαιτητικά. Πολύ τρίκη, γιατί στη σκηνή.
Δεν ξέρεις τι γίνεται.
Όντως δεν ξέρεις τι γίνεται.
Και
ναι.
Μπαίνεις, βγαίνεις, ξέρω, γίνεται. Ναι. Αυτό με τους μιμήσεις, τους κανόνες. Ναι. Πολύ δύσκολο. Ειδικά αν παίζεις απ' έξω. Τέλος πάντων. Αλλά και από απ' έξω να μην παίζεις πάλι είναι δύσκολο. Οπότε εδώ η ηχογράφηση. Από...
Εδώ η ηχογράφηση ήταν στην Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αρχαία Κόρινθο. Που ήταν και το συμπόσιο του Ακούμε τους Νέους.
Και ακούμε το πρώτο μέρος.
Το πρώτο μέρος, ναι. Allegro amabile.
Ήταν το πρώτο μέρος αυτή τη Σονάτα Μπραμς, εδώ με τον Ευάγγελο Παπαμανώλη, έτσι, με τον στο πιάνο και τον Σπύρο Μουρίκη, τον γνωστό κλαρινετίστα και πρώτο κλαρινέτο της κρατικής οργής Αθηνών, αλλά και εδώ τη συμφωνική ΣΕΤ επί σειρά ετών. Λοιπόν, πού την εγγράφησες, είπες?
Στην αρχαία Κόρινθο.
Αυτό έγινε πότε?
Αυτό έγινε 14 Δεκέμβρη, νομίζω.
Μάλιστα. Α, σε συναυλία που έκανα.
Ναι. Είναι από, ναι. Είναι από ζωντανή συναυλία και κάνουμε και την ηχογράφηση ταυτόχρονα.
Μάλιστα. Εδώ βρήκαμε και το όνομα του κλαρινετίστα. Ήταν ο Ρίχαρντ Μούλφελτ, τον οποίο άκουσα να παίζει το κουιντέτο του Μότσαρ για κλαρινέτο και του Βέμπερ, το πρώτο κονσέρτο. Και έγραψε δύο σενάτες πάνω στην ιστονικότητα με τα δύο κονσέρτα του Βέμπερ, τα οποία τρελαθεί. Ο Βάγνερ τότε να τ' άκουσε και ενώ είχε πει δεν θα γράψω μουσική, έγινε πολύ φίλος με τον Μούλφελτ και του έλεγε φέρε και το κλαρινέτο, σου έλεγε από το σπίτι να δεις και τα λοιπά. Ο Μούλφελτ ήταν, έτρεχε, όπως έτρεχε και ο Μουρίκης, ο Σπύρος, στις συνευλίες τη μία πίσω από την άλλη, και δεν κατάφερε να πάει, άργησε να πάει στον Μπραμς. Δεν του απάντησε κιόλας, αλλά κάποια στιγμή τον κατάφερε. Και παίξαν και οι δύο μαζί, κάναν πρόβα. Και μέσα πρόβα έτσι σε ένα σπίτι και μετά την παρουσίασαν και στον κόσμο. Σε ένα σπίτι ενός φίλου Δούκα μαζί με την Κλάρα Σούμαν. Πάντα γινόταν αυτό, οι σαλονίστικες πρώτες παρουσιάσεις για να είναι σίγουροι ότι όλα πάνε καλά. Και αυτά θεωρούνται από τα κορυφαία έργα του ρεπερτορίου για πολλούς λόγους. Εσύ πού το διάβασες αυτό το κομμάτι, με ποιον καθηγητή το διάβασες?
Αυτό το είχα μελετήσει μόνος μου.
Δηλαδή, μην μου πεις τώρα, τίποτα. Πήγες και έπαιξες κατευθείαν. Διάβασες και έπαιξες?
Διάβασα και έπαιξα, ναι.
Πώς και πήρε να το μάθεις?
Αυτό επειδή το είχα παίξει 5 χρόνια πριν. Όπου πάλι μόνος ότι το είχα κάνει.
Με ποιον?
Ήταν ένας
για βιόλα.
Ναι, για βιόλα. Οπότε κάπως έτσι είχε γίνει. Και μετά το ξανάπιασα. Μου πήρε ένα, νομίζω 40 μέρες.
Εντάξει, γιατί είναι πολύ, πολύ κόρυβο.
Είχα και τα σόλο κομμάτια, οπότε ήταν πολύ περιορισμένος ο χρόνος. Αλλά ήταν πάρα πολύ ωραία. Αυτή τη συναυλία, τι θυμάμαι, ήταν απίστευτη ατμόσφαιρα. Ένιωθα πολύ ωραία.
Τι ετοιμάζεις για τη συνέχεια, ποιο είναι το πρόγραμμά σου?
Για τη συνέχεια, όταν λέτε.
Δηλαδή, είσαι τώρα στην Λιθουανία, είσαι τώρα στην Ελλάδα, αλλά πρέπει να γίνει στη Λιθουανία.
Ναι.
Πόσα χρόνια σου μένουν, αν έχεις υποχρεώσεις, εξετάσεις, κάποια ρεσιτάλ που πρέπει να κάνεις, κάποια έργα που πρέπει να διαβάσεις καινούργια. Και ναι. Είσαι έτσι ενθουσιασμένος ή φοβισμένος? Δεν ξέρω τι σου έχουν πει δασκαλί σου να παίξεις.
Επιστρέφω στη Λιθουανία σε λίγες μέρες. Τελειώνουν οι διακοπές στην Ελλάδα.
Αυτές είναι οι διακοπές που κάνεις τώρα, μετά μουσικής δηλαδή, και μετά διαβάσματος.
Ακριβώς. Έχω ένα ρεσιτάλ στο Δύο Φίλιππος Νάκας τον Μάιο.
Τι θα παίξεις? Σόλο.
Ναι, σοβαρές παραλλαγές Μέντελσον, δεύτερη σονάτα Σοπέν και Ραβέλ Le Tombeau de Couperin.
Τα έχεις ξαναπαίξει αυτά?
Έχω παίξει Σοπέν, τη δεύτερη σονάτα. Έχω μελετήσει επίσης τις σοβαρές παραλλαγές. Το Couperin θα είναι το πιο καινούριο που θα δούμε.
Μάλιστα.
Θα πάει. Και με τον Χριστόφορο Πετρίδη, πάλι στο πλαίσιο του Κούμε τους Νέους, μας είχε επιλέξει ο κύριος Παπάνας από την κρατική και θα παίξουμε στο πλαίσιο
της συνεργασίας με την κρατική ορχήστρα Θεσσαλονίκης, ναι. Γιατί είναι μόνο και στην Αθήνα και Θεσσαλονίκης.
Στο φεστιβάλ μουσικής δωματίου τον Ιούνιο, νομίζω 16 Ιουνίου, όπου εκεί θα παίξουμε Φρανκ σονάτα για βιολί και δεύτερη σονάτα Προκόφιεβ για βιολί και πιάνο. Ναι.
Όλα τα...
Ναι, έχω μελέτη.
Τα μεγάλα...
Ναι.
Τους ακρογωνιαίους λίθους του ρεπερτορίου. Ξέρεις τι, περιγράψει και ο Μέντελσον ένα κονσέρτο για βιολί και πιάνο, το ξέρεις έτσι?
Ναι.
Εντάξει. Αυτό είναι πολύ ωραία επίσης ιδέα να το κάνετε κάποια στιγμή με ορχήστρα. Μάλιστα, και τώρα ακούμε το φινάλε, έτσι.
Ναι.
Ακούμε λίγες στιγμές από το πολύ ωραίο φινάλε αυτής της σονάτας που έχει παίξει με τον Σπύρο Μουρίκη από πρόσφατη ηχογράφηση, είπαμε, στην Κόρινθο πριν λίγες εβδομάδες. σε ρώταγα για τη φυσιογνωμία του Μπραμς, πού θα τον κατέτασες και πώς μιλάει στην ψυχή σου ενδεχομένως, έχεις σκεφτεί να τον περιγράψεις?
Ναι, αλλά και εκεί ας πούμε σκέφτομαι, άμα βγάλω ένα συμπέρασμα από τα έργα του, mm-hmm. ανάλογα με την περίοδο, είναι λες και δεν είναι ο ίδιος άνθρωπος. Δηλαδή ας πούμε στα τελευταία έργα έχει μια απίστευτη ηρεμία, σαν αποδοχή για κάποιο, δεν ξέρω, αυτό μου βγάζει αποδοχή. Η ηρεμία που υπάρχει όταν έχεις αποδεχτεί κάποια πράγματα, ότι είναι έτσι όπως είναι, δεν χρειάζεται να τα αλλάξω, δεν χρειάζεται να κάνω τίποτα και είμαι πολύ εντάξει.
Ένα από αυτά τα έργα μου και αυτό.
Ναι, εμένα αυτό μου βγάλε.
Ναι, έχεις δίκιο. Εγώ μεταξύ τον συνδυάζω πάρα πολύ με το χειμώνα, ξέρεις. Επειδή είναι πολύ βαριές οι ενορχιστρώσεις του, είναι ντουμπλαρισμένα σχεδόν όλα τα όργανα και βγάζει ένα παχύ ήχο, ας πούμε, και έχει την αίσθηση ότι είναι ένας άνθρωπος έτοιμος και ο ήχος του, ας πούμε, αντιμετωπίσει μια έτσι μεγάλη δυσκολία και είναι και έχει ένα βάρος ιδιαίτερο που δεν ταιριάζει με το καλοκαίρι, ας πούμε, πάρα πολύ ο Μπραμς. Και επειδή επίσης έχει πάρα πολλές νότες και παίζεται ως επιτοπλίστων αργά για να καταλάβεις τι γίνεται, αυτή η ράθυμη κατάσταση, ας πούμε, θυμίζει αυτή την χειμερή ανάρκη στην οποία είσαι και μπορείς να παρακολουθείς τα πράγματα, άσχετα αν επέδο παίζεται γρήγορα. Και πράγματι, με αυτόν τον τρόπο, ευτυχώς έχει βάλει και ένα γρήγορο φινάλε για να ενθουσιάσει και τον κόσμο και όπως του ταιριάζει και πολύ ωραία, και πάλι όμως έχει αυτή την αρσενικότητα. Με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώθηκε και με το χειροκρότημα που δίκαια σου αξίζει και σε σένα και στο Σπύρο Μουρίκη βέβαια. Ως νικητή του διαγωνισμού ακούμε τους νέους Ευάγγελη Παπαμανώλη και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν σήμερα μαζί μας.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ ωραία.
Και για μας, κοιτάζουμε προς τον Μάιο και ελπίζω να έχουμε νεότερα πλέον μέχρι εκείνες τις ημέρες. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη και μέχρι την επόμενη, καλή συνέχεια κυρίες και κύριοι.